Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSC Geldsaak. Nou, ons praat al vir meer as 'n week oor hoekom die rand nie skerp verswak het nadat Suid-Afrika in Donald Trump se visier beland het nie. Dit het eintlik verstewig en verskeie ontleders krap nogal kop daaroor. Gert Visser is van Rand Merchant Bank, hy's 'n valuta spesialis en ek gaan 'n bietjie met hom daaroor gesels. Ek gaan ook gesels met Johan Els van Old Mutual. Nou, hy het vandag 'n voorlegging gedoen en 'n taamlike positiewe prentjie vir 2025 geskets en hy verwag dat die ekonomie met so 2,2% gaan groei. Nou, dit sal die eerste keer wees sedert 2013 dat die ekonomie met vinniger as 2% groei, so dit is nogal 'n groot voorspelling. Ek dink mens moet nog net natuurlik daai 4% groei in 2021 uit buite rekening laat na dis wat was die herstel na die COVID-19 grendeltyd. Ons gaan nou kyk na die Ponte City wolkeskrabber hier in Johannesburg. Dis 'n ikoniese gebou, dis daai groot silindriese gebou met die Vodacom advertensie op die dak. En die gebou is in 1975 gebou en was aanvanklik die plek om te woon, maar deur die jare het dit regtig verval saam met die woonbuurte om die Ponte Berea en Jouwel en dis meer. En in die 2000s het 'n eiendomsmaatskappy die Ponte gekoop en opgeknap en hierdie huidige eienaar wil nou die gebou verkoop en ek gaan met Norman Raad van Brawl Auctions gesels oor wat hierdie veiling behels waardeur hulle nou hierdie gebou wil verkoop. Dan gaan ons ook kyk na die nasionale tesorie wat die regulasies vir openbare private vennootskappe of sogenaamde PPP's gewysig het om die goedkeuringsproses vir projekte onder 2 miljard rand te vereenvoudig en dit kan meebring dat PPP's vinniger die groen lig kry en dit kan natuurlik dienslewering verbeter as daar nou meer van hierdie projekte aanlyn kom. En dan op Woensdag gesels ons oor kripto sake. Vanaand kyk ons na stablecoins. Nou stablecoins is 'n kripto geld eenhede wat aan 'n bate gekoppel is soos goud of die dollar. En skynbaar was daar meer stablecoin transaksies en geld betrokke of waarde betrokke as al die transaksies wat Mastercard en Visa verlede jaar gefasiliteer het. Eintlik 'n ondenkbare statistiek en ek gaan met Christo de Wit van Luno daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk en daarmee oor na Enko.
Ryk en Johan en ons luisteraars, hartlik goeienaand. Hiermee dan die nuutste markaanwysers in Amerika. Is dit maar 'n rooi dag. Die Dow Jones is nou 0,7% laer. Die S&P 500 0,5% af en die Nasdaq nou 0,3% swakker. Europese beurse het in die groen gesluit, die FTSE 100 en die CAC 40 beide 0,2% stewiger, maar die Duitse DAX het 'n bietjie meer as dit gewen en het 0,6% stewiger gesluit. Ons beurs het ook vandag gewen en het 0,4% gestyg tot 87,942 punte. Dan het die nywerheidsindeks vanmiddag 1% hoër gesluit. Die finansiële indeks het 0,3% gewen, maar die hulpbronindeks het 'n bietjie teruggetrek, het 0,3% swakker gesluit. Maatskappye waarmee dit goed te gaan het vandag was Karoo wat 6,5% gewen het. Montauk het 6% hoër gesluit. Boxer en Hyprop het elkeen 4,5% gewen. Dan 'n groot IBM BEV het 3% stewiger gesluit. Daar was ook Implats, Prosus en die Foschini groep, hulle het elkeen 2,5% hoër gesluit. Gevolg deur Investec en Mr Price wat vandag elkeen 2,2% beter afgesluit het. Aan die negatiewe kant was die dag se verloorders Exxaro wat 6,3% teruggesak het. DRD Gold, Harmony en Netcare het elkeen 2,5% verloor. Gold Fields, WBHO en AVI het die dag 2% swakker gesluit. Nou vir die valutamark waar ons R18,52 betaal vir 'n Amerikaanse dollar en R19,21 vir die euro. R11,62 vir 'n Australiese dollar en R23,03 vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,895 per fyn ons. Platinum is $995 en palladium $975 per fyn ons. Dan die olieprys, Brent olie wat nou verhandel teen $75.75 per vat. Een bitcoin kost nou $96,000 en dit is R1,8 miljoen. En dan maak ek vir ons klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R186 verhandel teen 8,3% en op die R209 sal hy nou opbrengs kry van 10,8%.
Henko, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee. Naand sê, Johan, 'n nuwe intradag rekord hoogtepunt vir die JSE en 'n ordentlike ene. Dit was op 'n stadium bykans, wel oor die 88,500 punte. Hier laat maar 'n bietjie teruggetrek of asemhaal, want dit is baie duidelik, markte loop.
Goeienaand Rik, yes, ja, is altyd baie goed om te wees op die program waarop jy kan sê, daar was 'n nuwe hoogtepunt gewees. Ja, as ons net gaan kyk, Rik, vandag was dit eintlik die industriële sektor wat tot 'n groot mate die JSE gedryf het. IB InBev Prosus was van die voorlopers daar gewees. Maar as ons net gaan kyk vir die jaar, Rik, was dit die Hulbronne Index en dit is eintlik maar die goudprys gewees. Jy weet die Hulbronne Index vir die jaar is so wat 22% op en die goudprys self omtrent so 10%, maar jy kan sien hoe hierdie beweging in die goudprys so positief was vir baie van ons mynaandele. Harmony hierdie jaar alreeds op 48%, Goldfield 45% en dan DRD en Sibanye hier rondom die 20%. So dit is waar meeste van hierdie groei vandaan gekom het vir die jaar. Net 'n bietjie ander nuus reik is maar die Amerikaanse inflasie wat ook vanmiddag uitgekom het. Dit is maar 'n stygging op 'n breë front van pryse in Amerika, energie, voedsel, behuising gewees. En hierdie syfer was so bietjie hoër as verwag gewees, die kerninflasie sowel as die hooflyninflasie. En huisvesting was vir 30% van die stygging verantwoordelik, maar die inflasiesyfer reik vir Januarie het op 3% ingekom. Dit is bietjie hoër as die 2,9% in Desember, maar ek dink die groot ding is dat dit is 1% bo die Federale Reservebank se teikenvlak van inflasie wat hulle by 2% wil sien. So ek dink reik die syfer van inflasie wat ons nou vandag gesien het, saam met 'n reeds baie sterk of steeds baie sterk arbeidsmark, sal die Fed noop om bietjie langer te wag voordat hy dalk weer in toekoerse sny.
Ja, dit sal seker maar die tema wees van die jaar. Nie baie koöperatiewe nuus nie, behalwe en Enverroche, 'n baie gewilde plaaslike jenever handelsmerk. Dis die jenever wat hulle meng met fynbos, baie baie lekker en uniek Suid-Afrikaans, maar ongelukkig verkoop aan 'n buitelandse groep, Pernod Ricard of Ricard. En goeie transaksie vir Enverroche, eintlik 'n pluimpie vir entrepreneurskap in Suid-Afrika, maar aan die ander kant het voel 'n bietjie ons moet nie ons goeie goed verkoop
nie. Dis gemengde gevoelens, maar wat 'n mooi storie. Ja, Pernod Ricard het nou die laaste aandele vir hierdie volle oorname het hy op 6 Februarie gekoop en dit maak dat Enverroche nou Pernod Ricard se eerste volle beheerde alkoholhandelsnaam is. En die bestuurende direkteur van die maatskappy het gesê dat Afrika is 'n mark met groot potensiaal vir hulle en dat hierdie oorname van Enverroche 'n bewys is van hulle vertroue in die groeipotensiaal van die Afrika-mark. En Pernod Ricard wil Enverroche Afrika se eerste wêreldwye luukse alkoholhandelsnaam maak. Nou, Ryk Lona Scott, wat Enverroche se stigter was, sal steeds werksaam wees by Enverroche en sy het Enverroche 12 jaar gelede in Stilbaai gestig waar sy toe nou hierdie fynbos gebruik het om 'n unieke smaak aan jenever te gee. Maar ek dink die ander ding ook net van Enverroche is dat hy 'n baie goeie sosiale impak verhaal om te vertel.
Baie interessant. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Lees en wees geld.
Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Daar is baie mense wat kopkrap oor die vertoning van die wisselkoers van die rand die afgelope 2 weke en dit volg nadat Donald Trump verlede maandag sy berugte tweet oor Suid-Afrika die wêreld ingestuur het en dis die ene waarin hy gesê daar gebeur akelige dinge in Suid-Afrika en dat grond onder meer gekonfiskeer word. en hy toe Vrydag sy uitvoerende bevel geteken wat finansiële ondersteuning aan verskeie projekte hier in Suid-Afrika opgeskort het. En in beide die tweet en in sy bevel wat hy geteken het, het hy nie doekies omgedraai nie en hy het basies vir Suid-Afrika gedreig en gesê of julle verander verskeie dinge in die land of ons gaan meer agressief optree tot nadeel van Suid-Afrika. Maar die wisselkoers het regtig baie snaaks gereageer. Toe die tweet op 3 februari verskyn het, het die rand gestaan op R18.71 teen die dollar. En na die tweet het dit verstewig tot omtrent R18.38. Sedertdien het dit nou verswak, maar is steeds hier op R18.50 rond wat sterker is as wat die wisselkoers was toe Trump sy eerste tweet gestuur het. Gert Visser is 'n valuta spesialist by Rand Merchant Bank. Gert, baie welkom by die program. Baie mense is verras, was jy verras om nou hierdie vertoning van die wisselkoers te sien?
Ja, dankie Ryk, seker die vraag, sê dat Vrydag wat ek meer moes beantwoord as enige vraag in 'n baie lang tyd is, hoekom die rand nie meer reageer nie? So ja.
En hoekom dink jy het die rand nie meer gereageer nie?
Daar is verskeie faktore, maar kom ons praat oor eers wat in die ekonomie gebeur en die makrofaktore voor ons praat oor meneer Trump. Wat baie mense miskien deur al die politieke geraas mis is, in terme van ons betalingsbalans, jy het nou net gepraat in die vorige insessel oor die goudprys, ons verwag die goudprys gaan binnenkort bo $3000 gaan, ons gepraat oor die impak op die aandele van die miners, maar natuurlik het dit 'n groot impak op ons betalingsbalans. Die verdienste wat in Suid-Afrika inkom, vermeerder die neerkomstig. En dis nie net goud nie, ons verwag die platinumgroep metale sal ook die inkomstig opskuif binnenkort. En dan natuurlik aan die ander kant is die verwagting, terug na meneer Trump toe, dat oliepryse gaan daal. Nou as jy na daai prentjie kyk van ons invoere wat goedkoper word en ons uitvoere wat duurder word, het 'n groot positiewe balans op die betalingsbalans. So dit is 'n groot positief vir Suid-Afrika en dit ondersteun die rand. So miskien is dit miskien so aan die ander kant van wat mense verwag, wat die rand dalk sterker as mense dink. Ons verwag die rand gaan deur die jaar verstewig en die jaar eindig op omtrent R17.80. So daai is 'n baie belangrike faktor. Die ander faktor aan die ander kant is vandag se inflasie van die Amerikaanse ekonomie bly hoog en meneer Trump se besluite gaan dit waarskynlik hoër hou, wat beteken Amerikaanse rente gaan nie afkom nie terwyl rente in die res van die wêreld afkom. En dit gaan natuurlik weer die dollar opdruk. So dis wat op die oomblik daai skaal balanseer.
Nou wat jy nou genoem het is basies fundamentele ekonomiese faktore wat in die teorie positief moet wees vir die rand en wat ons nou sien, lyk dit asof dit die geval is, maar tog met politieke verrassings, veral negatiewe politieke verrassings, het ook gewoonlik 'n invloed. En ons het al in die verlede gesien dat dit 'n geweldige groot impak kan hê. So moet 'n mens iets daarin lees dat die rand nie gereageer het op Trump se tweet en sy uitvoerende bevel nie?
Ja, ek het begin met daai antwoord, want ek dink mens moet altyd onthou, wanneer jy kyk aan die politiek en die korttermyn goed, moet jy nooit uit oog verloor wat die belangrikste is nie. Die mense wat geld verhandel en staatseffekte verhandel en basies die ekonomiese besluite neem oor waar geld aangewend word, kyk na ekonomiese fundamentele aspekte meer as politiek. Politiek is gewoonlik tydelik en dit word al hoe meer werklikheid. Die rand se wisselvalligheid in 2024 was die laagste in 13 jaar, ten spyte van wat ons sien. Die data sê dis die laagste in 13 jaar. As ons kyk na meneer Trump en wat hy gesê het laas week en veral Vrydag het nogal 'n groot konsternasie veroorsaak. En ja, Maandag vinnig verswak na 18.65 toe, maar vinnig versterk. Ons weet die rand gaan altyd terug na 'n koers wat sin maak. Ons sien dit oor die 200 dae prysgemiddeld, dit gaan maar altyd terug soontoe. Dit gebeur die laaste ruk al hoe vinniger. Meneer Trump se premie word vinniger die mark uit geprys. As ons kyk wat hy gedoen het aan Mexiko en Kanada, en toe vinnig besluite heroorweeg het. Die invoertariewe teen China staan, maar hy en meneer Xi Jinping het nog nie gesels nie. So die mark verwag reeds, sodra hulle daaroor gesprek gevoer het, gaan daar miskien 'n paar veranderinge en konsessies van sy kant af kom oor die invoertariewe van China. En mense begin dieselfde, of natuurlik doen dieselfde teenoor sy uitsprake teenoor Suid-Afrika en sê daar's aanvanklik hierdie harde woorde en dan soos die realiteit inkom dan word dit maar weer gematig. So ons verwag maar half dieselfde en ek dink dit is waarskynlik die rede hoekom die mark baie van wat hy sê in daai lig sien en die reaksie is baie minder as wat mens verwag. So ja, dit is maar wat die mark sien.
So wat jy sê, daar's 'n persepsie dat president Donald Trump nogal hard blaf, maar op die ou einde nie so hard gaan byt soos wat mense wat baie mense verwag nie.
Dis maar 'n onderhandelingstaktiek meer as iets anders. Ons het nou al sy styl leer ken. Wat mens wel in ag moet neem, dis sy tweede termyn. Ons sien dit baie oor die wêreld wanneer jy nie 'n volgende termyn het nie, is mense baie meer aggressief oor hulle standpunte, so ons verwag dit steeds. Maar hy verstaan ekonomie, hy verstaan hoe die wêreldekonomie werk meer as enige ander politieke leier daar buite. So hy sal hom altyd maar laat lei deur wat ekonomies sin maak meer as wat politiek sin maak.
Gert, baie dankie vir jou tyd. Dit was Gert Visser, hy's 'n valuta spesialist by Rand Merchant Bank. Johan, as ons nou by die blaf tema hou, is 'n groot blaf om te roep.
Dit is reg, maar weet jy, kyk, is een ding om te gaan kyk wat die rand teen die dollar doen, maar ek dink net om perspektief te hou, moet ons toch gaan kyk wat die rand teen die dollar doen as ons dit vergelyk met sy portiergroep. En die rand is hierdie jaar en ook oor die afgelope jaar van die sterkste ontwikkelende land geld eenhede teen die dollar. Ek dink van die redes vir my wat ook uitstaan het op hierdie stadium vir hoekom die rand goed hou, is daar is tog beter ekonomiese vooruitsigte en dit beteken dat daar moontlike beter fiskale vooruitsigte kan wees. En dan, ten spyte van al die uitdagings, is die regering van nasionale eenheid nog steeds daar en ek dink ons kry nog steeds bietjie positiewe sentiment rondom dit. En die laaste ding is dat ek dink ook dat die een ding wat ons nou ongelukkig nie weet nie, is dat die begroting volgende week aangekondig gaan word en daar gaan 'n mens kyk na die begrotingstekort. Maar andersins, ek dink ook verder minder rentekoerse verlagings as vir al rukkie terug verwag was en dit ondersteun ook die rand.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Johan Els is Old Mutual se hoofekonoom en hy het vandag in 'n voorlegging 'n taamlike positiewe prentjie vir Suid-Afrika in 2025 geskets. Hy sê hy verwag die ekonomie gaan met so 2,2% groei. Hy voorsien ook twee rentekoersverlagings van 'n kwart persentasiepunt elk. En dit is hierdie verwagtinge is hoër as verskeie ander ekonome wat groei van so tussen 1,5 en 1,8% verwag. En ook as 'n mens 2021 buite rekening laat weens die impak van COVID-19 het Suid-Afrika se ekonomie laas in 2013 met meer as 2% gegroei en dis meer as 'n dekade gelede. Johan, baie welkom by die program. Hoekom dink jy gaan ons vanjaar met 2% groei?
Hallo Ryk. Ja, ek dink regtig dit gaan die beste jaar in 'n dekade wees wat groei betref. Eerstens die strukturele tekortkominge waarmee ons hele paar jaar al sukkel, soos elektrisiteit. Ons lyk my ons het dit amper uitsorteer. Ons het nie beerdkrag gehad vir ruk nie, en ek praat nie van 2 weke terug so naweek so nie. Dit lyk goed, ons is besig om te vorder met Transnet, hulle volumes is besig om op te tel. Ek weet daar is heel wat werk om te doen wat betref volumes, Transnet, logistiek, watervoorsiening, die elektrisiteitsstelsel. So daar is baie werk om gedoen te word, maar ons is besig om in die regte rigting te beweeg. So ons gaan heel wat minder strukturele beperkinge hê vir jaar as verlede jaar. En dan die sikliese deel van die ekonomie waar die siklus ons begin bevoordeel, soos lae rentekoerse, want inflasie is baie laag. En daarmee is saam ook dat vertroue besig is om te verbeter. Verbruiksvertroue, sakevertroue, risiko rondom die politiek is minder as hierdie tyd verlede jaar. So daar is die hele klompie faktore wat saamwerk. En dan het ek en jy natuurlik heel wat gepraat in die verlede oor die private sektor se rol in die ekonomie. So in 'n ekonomie wat besig is om te verbeter, sien ons dat die private sektor meer gaan investeer in die ekonomie, bou van produksiegeleenthede, fabrieke ensovoorts. En dit stadig aan die begin, natuurlik, maar ek en jy as verbruiker het ook bietjie meer geld in ons sak en daai verbruiksbesteding gaan ook die ekonomie ondersteun.
Die kernwoord wat ek gehoor het in jou laaste sin is die private sektor gaan belê of investeer in die ekonomie. Nou, dit is een van die dinge wat moet gebeur vir enigszins verweesenlike of vinniger ekonomiese groei. Daar moet meer belê word in die ekonomie. Nou, op die oomblik is die kapitaalformasie in Suid-Afrika hier rondom 15% van BBP. En indien dit nie nader skuif aan 30% nie, gaan ons basies geen ekonomiese groei sien nie. Ons gaan hierdie voortgeploeterij sien wat ons die afgelope dekade gesien het. So, dink jy ons gaan in die kort termijn om vanjaar hierdie 2,2% groei sien, regtig 'n dramatiese toename in belegging sien van beide die private sektor en die regering?
Nee, glad nie. Maar jy het nie dit nodig om by 2,2% uit te kom nie. Jy het net 'n stadige verbetering nodig van wat jy verlede jaar gehad. Die punt hier is, dis die ommeswaai van 'n swak ekonomie verlede jaar na net effens beter. En die verbruiksbestedingskant gaan die grootste omswaai beteken, nie noodwendig die investeringskant nie. Om terug te kom na rondom 25 na 30% van BBP wat investering betref, gaan hy hele paar jaar vat. Nie eers 5 jaar, nie langer selfs. So dis die proses om daarby te kom. En dis gewoonlik die geval van 'n swak ekonomie om te swaai na 'n sterker een binne 1 jaar, is nie so moeilik nie. Dis die volhoubaarheid daarvan wat moeilik is. Met ander woorde, vir my is 2026 die groter risiko om vol te hou aan die regte rigting, om aan te hou om bo 2% ekonomiese groei te kry. So van verlede jaar se seker rondom 0,6-0,7% groei te gaan na 2,2, dis word bloot eenvoudig om die ekonomie verlede jaar onder soveel druk was, en net effens beter gaan ons beter groei gee.
Ja, ek dink dis 'n goeie punt. En 2,2% groei is ook in historiese terme regtig nie baie hoog nie.
Nee.
Maar jy het gesê daar kan die stimulasie gaan kom van die verbruiker se kant af. Waar aanskryf jy dit toe?
Die eerste punt is, selfs in 'n swak ekonomie die afgelope 2-3 jaar, het ons wel heel wat werksgeleenthede geskep. Van begin van 2022 tot September 24, 2,2 miljoen nuwe werksgeleenthede. Dit is bitter min, maar dis meer as wat een mens sou verwag in die ekonomie wat minder as 1% per jaar gegroei het oor daai tyd. En as die ekonomie effens beter begin vertoon, gaan ons ten minste positiewe indiensname groei sien. Lae inflasie maak dit baie makliker vir die verbruiker om ekstra te bestee in die ekonomie en daarmee saam effens lae rentekoerse. Dis nie eers dramaties laer nie, maar ek en jy het voorheen gepraat oor rentekoersverlagings. En die rentekoersverlagings wat ons reeds gesien het, is nog besig om sy proses te werk deur die ekonomie. Dalk ten minste een, miskien selfs twee volgende rentekoersverlagings. So die kombinasie van al die faktore gaan die verbruiksbesteding nogal heel wat help. Die faktor wat daar moet bijvoeg is vertroue in die ekonomie. Reeds het ons gesien dat die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek hier by Stellenbosch Universiteit se verbruiksvertroue indeks wat betref hoe verbruikers voel oor hulle eie huishoudelike geldsaake, het dramaties begin verbeter. Ek neem aan dis oor daai indiensname, oor laer inflasie, oor laer rentekoerse. So die verbruikers huishoudelike inkomste beter is, dan begin hy meer spandeer. En ons het reeds van daai bewyse gesien in motorverkope en kleinhandelsverkope.
Wat verwag jy vir 2026?
Ek het 2,4% groei vir 2026. Daarvoor moet ons baie sterk werk aan die private sektor investeren, omgewing waarin die private sektor veilig voel om te spandeer, om mense in diens te neem, om te investeer in die ekonomie, en dit deur tesorie en die regering makkeliker gemaak word vir die private sektor om deel te neem aan die investering in elektrisiteit, in logistiek, in watervoorsiening ensovoort. So daai privaat openbare ondernemingskap, daai regulasies wat dit beheer, moet dramaties verder verbeter word. Ons het begin aan die proses, want daar is heel wat werk wat gedoen moet word.
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Els, hy is Old Mutual se hoof-ekonoom. Johan Gous hier in die ateljee, dis van 'n lae basis af, volgens, as ek hom reg verstaan, hoef daar nie te veel te gebeur vir ons om by 2,2% groei uit te kom nie.
Definitief 'n sterk basiseffek wat ons na kyk, maar ek kan ons nie net ten minste begin om net weer momentum te bou in ons ekonomiese groei en bo hierdie 1% gemiddelde groei van die laaste dekade te begin uitstyg nie. Reik, die feit is, daar is 'n lang pad van herstel vir ons ekonomie met baie strukturele gebreke en is 'n paar goed wat sal moet saamwerk op een slag en dit is die beleggings, dit is die herstel van ons infrastruktuur, ons paaie, spoor, krag, water en dan ook bietjie meer bestendigheid rondom hierdie politieke wisselvalligheid.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Ponte Wolkekrabber is 'n ikoniese gebou in Johannesburg. Dit is daardie reuse woonstelgebou in Berea, so langs Hielbrau en Jouwel. Dit is daai groot silindriese gebou met die Vodacom advertensie op die dak en mens kan dit omtrent van enige plek in Johannesburg sien. Nou, die Ponte is in 1975 gebou en die ontwerp was revolutionêr en dis hierdie groot silinder met hierdie hol binnekerring. Dit is 173 meter hoog met 54 vloere. En dit was vir baie lank die hoogste residensiële struktuur in Afrika. Nou, aanvanklik, net nadat dit gebou is, was dit die plek om in te woon, dit was die adres om te hê, maar so deur die jare het die Ponte saam met Berea en sy omliggende woonbuurte verval. In die laat 1990s is die gebou deur misdadigers gekaap en dit het toe 'n ware misdaadnes geword en dit was 'n donker berugte plek en 'n simbool van Johannesburg se agteruitgang. En op 'n stadium was daar ook gerugte dat die regering die Ponte wou koop en in 'n tronk omskep. Maar in die 2000s het 'n eiendomsmaatskappy die toring gekoop, die sekuriteit verskerp en die 480 woonstelle en gemeenskaplike areas heeltemal oorgedoen. En dit het basies nuwe lewe in die Ponte geblaas en dit verander in 'n gesogte woonbuurt waar meer as 2500 mense woon. Nou die huidige eienaar is Kempston Group, maar die maatskappy wil nou die Ponte deur 'n veiling verkoop. Norman Raad is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Brol Auctions wat hierdie veiling behartig. Norman, thank you so much for your time tonight. It's quite an iconic building. Why does Kempston want to get rid of it?
Thank you, Rick. Yes, it is an iconic building and listen, Kempston is a big property group, they're a big company, and this is the remaining residential asset of theirs of a portfolio. 95% of their portfolio is predominantly in industrial warehousing. So it also sits located in Johannesburg, and most of the assets are around the country and at the coast. There's no real other reason than moving away from the residential market. It's an unbelievable asset. What they've done and how they've turned it around, I am a bit surprised that they would want to sell the property. It's still a magnificent asset. But I think, given this particular time, I think it lends itself to another finishing touch for someone to even do a little bit more to it. So they've really turned it around from when they acquired the property.
Now, the Ponte is not in a good part of town. Berea, Jouwel and Hielbrau have seen a significant decay and the situation is not improving. And that must be one of the biggest negatives of the Ponte city, not the building itself. So have you had any interest from potential buyers?
Yeah, so we're not going to try and sugarcoat the area where Ponte is. And obviously, there's many challenges that the city faces, and especially where Ponte is situated. I mean, the properties around there, a lot of them are not in a good state. But there is investment in that area. There is some new renovated buildings. So when you enter into Ponte, you cannot see any of that that's happening around you. But unfortunately, around you, there are challenges, there's security challenges, and there's just a bit of decay with a lot of properties over the years that haven't been looked after and have been neglected. But saying that, there has been investment, and we most certainly haven't had a property that has come on our books that has had so much interest, not necessarily from just buyers, people that can buy it, but the interest to find out what is going on. We've had a tremendous amount of interest since we started marketing, and I think the big players are going to be there because it's an iconic property. It lends itself to further development. It's well situated near the universities, across the road from the old Standard Bank Arena. So you know, it ticks a lot of boxes. There's a lot of good things about the property. And it's been through the most difficult time. So once the area around that property does get fixed, and I'm sure, you know, with the city and with where they are at the moment, trying to make sure that they stay in power and get the votes in a couple of years' time, they're going to be doing a lot more investment to try and improve the situation for the people on the ground. And I think that's only going to bode well for the current and possibly the new owners of Pointe.
I've seen in your press release you state that the building is 75% let, so they are paying tenants there. But is the whole building humming? Is it in a very good condition? And who are the typical tenants there?
So it's in extremely good condition. It's possibly in the best condition property given in that area. I mean, they've really turned it around. It's clean, there's security, the CCTV cameras. Once you go in there, you're almost in an estate within, you don't know where you are, you know. So people that I've spoken to that live in there, just the normal people that reside in there, they don't have to leave the building. I mean, given, you know, they've got everything. They've got restaurants, they've got shops, they have everything that they possibly need there. They have little children's schools for them. But at the end of the day, I mean, that property, I think with the new buyers and it's 75% net. Let me just get back to that. 75% net because they don't allow just anyone to rent there. You have to qualify. You have to be of a certain, you know, criteria before they just allow. They're not going to just rent it out to multiple people and people that can't afford. You have to have a good credit rating. So there's a reason why it's only 75% let. And I think where are we going today in the market? It lends itself to be broken up or cut up into even smaller units, into these micro units, because the building can take a lot more. I mean, the lifts are all working. Mm. And, you know, we did a proper walk with the media through this week, and I think everyone was hugely surprised and at what they were seeing, because, yeah, you know, most of us thought that Pointe was still hijacked.
Norman, dankie vir jou tyd. Dit was Norman Raad, hy is die hoof van Brol Auctions. Johan, ek was al in daai gebou, nadat hy mooi reggemaak is, dit was baie pragtig. Dit was nou 'n hele paar jaar gelede en daar is net 'n ander atmosfeer wat daar heers. Is eintlik baie interessant.
Ryk 'n gebou wat 50 jaar terug al gebou is en wat daai vorm het. Dit is eintlik ongelooflik dat iemand daai visie gehad het. Maar wat 'n gebou met 'n ongelooflik interessante geskiedenis. En ek dink dit was so mooi omdraai verhaal wat ons nou hier gehoor het. En ek dink Ryk, as die omgewing bietjie gaan aandag geniet, kan dit net goed wees vir die huidige eienaars en ook 'n geleentheid vir nuwe mense wat daar wil miskien van die eiendom koop.
Ja, die waardasie was nou nie bekend gemaak deur Braal nie, maar daar word syfers genoem van so tussen 250 en 300 miljoen rand. Wat ook seker nou nie so baie is vir so 'n ikoniese gebou nie, maar gegee die omstandighede, interessant.
Alles relatief, ja.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die nasionale tesorie het die regulasies vir openbare private vennootskappe of sogenaamde PPP's gewysig om die goedkeringsproses vir projekte onder 2 miljard rand te vereenvoudig. Nou PPP's is ooreenkomste tussen die regering en die private sektor waarin die private maatskappye 'n funksie oorneem wat tradisioneel deur die staat uitgevoer sou word en dit sluit dinge in soos die bou van paaie, hospitale, damme en dies meer. En die wysigings beteken dat kleiner projekte nie meer volle tesorie goedkeuring nodig het nie, maar steeds met 'n afdeling van die tesorie moet skakel. Nou die aantal PPP projekte het die afgelope dekade nogal gedaal in Suid-Afrika van basies 11 miljard rand in 2012 tot 7 miljard rand in 2023. En een van die probleme was dat daar vertragings was met goedkeuringsprosesse. Ian Petherbridge is op die lyn, hy is van die prokureursgroep Thomson Wilkes. Ian, baie welkom by die program. Vertel ons net presies, wat verander nou en gaan dit 'n positiewe verskil maak?
Baie dankie, goeienaand aan jou en die luisteraars. Ja, een van die groot verskille wat ingetree het, is die invoering van 'n spesiale PPP advies eenheid. Nou, dit is 'n formele gevestigde eenheid binne die regering se tegniese adviseersentrum of GTAC, soos hulle dit noem. En hierdie eenheid onderneem leiding, ondersteuning en toesig oor instellings wat by PPP projekte betrokke is. Jy weet, dit verseker dan nou die nakoming van die tesiere regulasies en adviseer oor wie die lewensvatbaarheid van die verskyning en goedkeuringsprosesse. En soos jy genoem het, daar is nuwe ook nuwe regulasies wat dit goedkoper maak, wat dit makliker maak vir projekte wat onder 2 miljard rand is. En dit stel die daai projekte vry van tesiere goedkeuring, wat dit dan nou moet, jy weet, of sal vinniger maak vir die projekte om, jy weet, aanlyn te kom.
En hoeveel, dan as ek in die rede kan val, hoeveel projekte lê by die tesorie om goedgekeur te word? En hoe lank vat dit tipies vir 'n projek om nou van 'n tenderfase te gaan totdat daar nou die laaste handtekeninge op die geel, pink en rooi vorm is?
Die fases kan, well, kom, op jou tweede vraag, dit kan enigiets van 6 maande vat tot 18 maande vir 'n goedkeuringsproses om afgehandel te word. En dan hoeveel daar is op die minister se tafel op die oomblik vir goedkeuring, is ek ongelukkig nie seker van nie, maar ek is, weet dat daar is projekte op die oomblik wat wag vir goedkeuring en almal word, jy weet, bietjie angstig omdat dit so lank vat.
Ja, kyk, dit kan 'n groot impak op dienslewering hê. Maar aan die ander kant, deel van die tesorie se streng reëls is om korrupsie te beperk. Dink jy hierdie kan dalk die vergrootglas of die aandag van korrupsie op van hierdie tenders weet versag of verminder?
Nee, want met die nuwe reëls, jy weet, is daar 'n met die spesiale eenheid wat gestig word, en spesiaal daar is om oor die projekte te oorsien en ondersteuning te gee aan die tesorie, is, jy weet, verminder daai gevalle. En dan is daar ook weet, in verband met die nuwe finansiële risiko assessering, wat ook sekere finansiële vereistes van die private sektor of maatskappy vereis om te bewys dat hulle, weet, die moontlikheid het om of in die geld het om die projek aan te gaan.
Ja.
Maar ook die in die geval wat ook plaasvind, is dat daar die hele tyd moet gerapporteer word op die projek. En gedurende daai rapportering fases, soos die projek vorentoe gaan, is een van die groot of word daar baie klem gelê op die finansiële posisie wat die projek homself in bevind. So dit behoort dit hopelik van kant te maak.
Ja, dit is goed om te hoor. Ian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Ian Petherbridge. Hy is van die prokureursgroep Thompson Wilkes.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Stablecoins is kryptogeld eenhede wat aan die waarde van spesifieke bates soos die dollar of goud gekoppel is. Nou, die bekendste voorbeeld is USDT en dit is 'n kryptogeld eenheid wat aan die dollar gekoppel is. Nou, die totale verhandelings van stablecoins verlede jaar het bykans 28 triljoen dollar beloop. Nou, dit is bykans 8% meer as die gesamentlike transaksievolumes van Visa en Mastercard. Christo de Wit is van Luno, hy is op die lyn. Christo, hoe kan dit wees?
Dit is 'n baie interessante verwikkeling en jy weet, ons sien dit op ons platform ook, dat daar 'n geweldige toename in die verhandeling van stablecoins is. En ek dink daar's 'n paar redes vir dit. Ek dink die vergelyking wat getrek word met die handelsvolume tussen Mastercard en Visa spreek ook net dat die tradisionele finansiële wêreld besig is om 'n skuiwing te maak na iets toe wat meer toeganklik is, 'n bietjie makliker is en dan ook dalk meer goedkoper is. En ek dink dit is waar in die geval van stablecoins.
As mens nou kyk na die transaksies wat Visa en Mastercard fasiliteer, is dit basies kooptransaksies. Jy gaan na 'n winkel toe en jy koop iets. dan is dit nou 'n baie gladde en gerieflike proses van waar die geld nou van jou bankrekening gaan na die kleinhandelaar of die besigheid se rekening. Maar watter tipe transaksies is hier ter sprake met die stablecoins? Is dit kooptransaksies of is daar dalk spekulasie ook betrokke?
Stablecoins het veelvoudige nut wat dit kan voldoen. Ek dink een van die vernaamste is natuurlik daardie kooptransaksie. Dit is makliker om in 'n stablecoin handel te dryf of om produkte mee te koop eerder as 'n Bitcoin byvoorbeeld. Ek dink die wisselvalligheid van ander kriptoeenhede soos Bitcoin en Ethereum maak dit 'n bietjie moeiliker om transaksies te doen waar stablecoins, omdat sy waarde geheg is aan iets soos die Amerikaanse dollar, het dit daai standvastigheid. Maar dan ook kriptohandelaars wat gereeld handel dryf in kripto, wat spekulasie betref, gebruik ook stablecoins om meer standvastige waarde in hulle verhandelings te toon. En dan is daar ook ander gebruike, nie net betalings nie, maar ons kyk ook ietsie na internasionale handelings of remittances byvoorbeeld, waar die geld van een land na ander land gestuur word, waar ons weet in die tradisionele geval vat hierdie oorgrensbetalings redelik lank, waar met kripto en met stablecoins is dit redelik vinnig en ook baie goedkoper.
En makliker, ek dink dit is die sleutel ding. Ek moes 'n ruk terug ook vir iemand 'n nominale bedrag betaal in Europa en dit was my baie vinniger om net met 'n stablecoin daardie betaling te doen as wat jy nou deur die bankstelsel gaan. Kan jy sien wat die omvang is van 'n gemiddelde transaksie? Is dit groot bedrag of is dit maar nominale kleiner bedrag?
Nee, ek dink dit handel maar oor wie daar die transaksie voldoen, soos ek noem, in terme van handelaars wat gereeld handel dryf met kripto, is redelik groot bedrae en groot volumes. Ons sien veral in die arbitragemark is daar ook redelike groot skuiwings. En ons sien dit ook dat baie beleggers dit dan gebruik as 'n skut teen inflasie, veral in lande en ontwikkelende ekonomieë waar die land se geldeenheid ook 'n bietjie wisselvallig is. Voorbeeld die waarde van die rand of van 'n ander geldeenheid redelik baie kan val, kan baie beleggers natuurlik voel dat hulle wil eerder hulle belegging in iets soos 'n stablecoin sit, wat vir daardie persoon dan toegang gee of blootstelling gee aan die US dollar in teenstelling om nie dan 'n Amerikaanse bankrekening te hê nie. So ek dink daar's verskeie nutte en gebruiksgevalle vir stablecoins en dan die bedrae wat ons sien wat verhandel word is redelik wisselvallig.
Dan USDT of Tether is die grootste ene. Stablecoin dit verteenwoordig omtrent 80% van die mark. Watter ander stablecoins is gewild?
Ons het dan natuurlik ook USDC, wat dan US dollar coin is, wat dan die tweede grootste is. En dan is daar ook ander, soos PayPal, USD. Daar is selfs in Suid-Afrika ook 'n paar stablecoins wat dan gekoppel is aan die rand, soos ZARP, maar wat nog nie regtig groot opvang gemaak het nie.
Christo, dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Lunou.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Johan, net voor ons terugskakel, ek sien Alexander Forbes of Alex Forbes het weer interessante navorsing gedoen oor die tweepotstelsel en hoeveel mense geld onttrek het en die demografie van daardie mense en is duidelik dat hulle beplan om weer geld te onttrek.
Ryk, Alexander Forbes is een van Suid-Afrika se grootste aftree administreerders. So ek dink wat hulle ook al vir jou hierso wys, is baie relevant en gee vir jou 'n goeie idee van wat aangaan. En hulle het 8200 lede se terugvoer ontvang uit 'n totaal van 1 miljoen aftreefondslede wat hulle het, wat hulle hierdie peiling opgedoen het. Nou 75% van Alexander Forbes se lede wat onttrekking sedert 1 September 2024 gemaak het toe hierdie nuwe stelsel in werking gekom het, was tussen die ouderdom van 31 en 51 jaar. En wat dit vir jou sê is dat hierdie is 'n lewensfase waarin jy heel moontlik van jou grootste verpligtinge in jou lewe het. So die statistiek maak eintlik baie sin. As ons net gaan kyk na wat SARS onlangs gesê het, hy het gesê dat 2.4 miljoen van die aftreefondslede het onttrekkingsversoeke ingedien en dit verteenwoordig amper 43 miljard rand. Maar as ons net kyk na Alexander Forbes se syfers, hulle sê 80% van die lede wat onttrekkings gemaak het, het dit gebruik om of skuld te delg of om basiese lewenskoste te dek. So van daai 80% het omtrent 50% van dit gegaan vir skuldafbetaling en 30% vir sekere lewenskoste. En 34% van die lede wat reeds onttrekkings gemaak het, het gesê hulle sal wel weer 'n onttrekking maak. En Alexander Forbes het ook gesê, hulle glo wel dat die tweepotstelsel ten spyte van al die onttrekkings, die langtermyn spare met die korttermyn finansiële behoeftes van Suid-Afrika's Suid-Afrikaners baie mooi balanseer. En die uitkoms vir nuwe aftreefondslede op die, oor die algemeen gaan beter wees as baie van die lede wat tot nou, wat nou baie naby in aftrede staan, omdat nie hulle geld bewaar het nie en groot onttrekkings gemaak het tydens hulle lewens.
Ja, ek sien dat mense dit gebruik vir goeie dinge, maar wat die doel daarvan was om in 'n noodgeval geld te kry. En ek weet nie hoe baie daarvan noodgevalle is nie, maar ons sal dit daarmee los. Dankie vir jou tyd vanaand, Johan Gous, hy is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. En daarmee moet ons groet van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer MoneyWeb potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.